Mí hosté ujeli 3403 km z Korziky až do Paříže na koloběžkách. Vždycky den před pelotonem Tour de France a udělali skvělou reklamu České republice a možná i koloběžkovému sportu jako takovému. Z té šestice, která na Tour byla, jsou tady tři. Michal Kulka, dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Jaroslav Odvárka, dobré dopoledne.
Dobrý den, dobré dopoledne.
A Jan Vlášek, Honzo, pěkný den i vám. Já vím, chlapi, co bude dál? Já už to mám za vás rozmyšlené. Giro d'Italia příští rok.
Ne, tak to ne.
Ne.
My jsme si říkali, že možná, pokud tohle dobře vypadne, že bychom chtěli ty tři velké závody objet na koloběžce vždycky, když se pojedou postý. Což se stane u Giro d'Italia asi za tři sezony.
Za tři sezony.
A u VLT, když nám bude 55.
A není to škoda jet to za tři sezony, když máte takhle báječně natrénováno už?
No, ono nám to zase za chvíli zmizí, si myslím. Ono to není úplně na věky, ty objemy, co jsme natočili, takže spíš si odpočineme a uvidíme, co dál.
Podívejme se teď na trať Tour de France. Ve kterou chvíli vám na té trati došlo, že ten závod dokončíte? Každý sám za sebe, pánové. No, Michal?
Tak já začnu, tak to bylo na Champs-Élysées. Doslova.
Vážně, jste měl pochybnosti.
Vážně, no, tak tam se mohlo stát cokoliv, ono, když projíždíte Paříží v plném provozu, kde je stoletá, kde probíhá vlastně stoletá Tour de France.
No, vy jste tam byli o den předem.
No, tak ono to tak jako s tou dopravou je obdobný jako ten den, akorát vlastně jediná trať, která byla zavřená, byla Champs-Élysées, tak tam už jsem si říkal, že když už je to zavřený, tak tady už žádnou chybu neuděláme a dojedeme to. Takže za mě takto.
Na to, a co vy ostatní?
Já jsem to viděl od začátku, že dojedeme.
To říká velký optimista Jarda Odvárka. Honzo, co vy?
No, my jsme si mysleli od začátku, že to ujedeme, ale skutečně tam se v každé sekundě mohlo stát cokoliv, protože ty auta, že jo, nás míjeli v úplně netřetržitě, takže stačí jeden nějaký blázen, co nás sundá úplně všechny. Ale skutečně to Champs-Élysées, jak říká Michal, tak tam už jsem si myslel, že to dojedeme.
Tři mladí muži se šestice, která ujela Tour de France na koloběžkách, jsou hosty dopoledního radiožurnálu. Nechte si ujít příležitost, abyste se zeptali na to, co vás zajímá. Otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Jan Vlášek, Jaroslav Odvárka a Michal Kulka, to jsou tři z šesti, kteří ujeli Tour de France letos na koloběžkách. 250 hodin ve 23 dnech. Počet ujetých kilometrů 3403,5. Je to takhle správně, pánové?
No, já myslím, že to tak by to mělo zhruba odpovídat. I když my jsme vlastně některé etapy jeli, byly o trošku delší, protože tam byly třeba přesuny z kempu, takže já bych tomu určitě nějakých třeba 50 připočetl.
To říká Michal Kulka, který tady vlastně seděl společně s Václavem Liškou, než jste na tu jeli. Bylo to v takové přátelské rovině ještě někdy lehkých pochyb, ale vy jste tady slíbili, že to dáte, dali jste to. Chyběla vám dodávka před odjezdem. Jak to dopadlo?
Dodávka se nesehnala, ale zůstala nám ta, co jsme měli, která to naprosto v pohodě odjela, takže jsme za to rádi, že se vlastně nic nestalo s autama, prakticky se nic nestalo nikomu z nás, takže to, co jsme tady slíbili a že jsme tady, že to dojedeme, tak to jsme splnili.
Vy jste tady také říkali, že vlastně vaším předsevzetím je hodně jíst a hodně pít, což zase mě nejde úplně s tou koloběžkou dohromady, protože každý sportovec ví, že když se nají, když je to jídlo lehké a dost se napije, tak potom prostě má nějaké problémy, tak jak jste zvládali tohle?
No takže, no, to není úplně jako sport, že my jsme to jeli třeba 18 hodin, ty etapy, v nějakým takovým pomalým tempu, takže tam se muselo doplňovat jako strašně moc prostě energie. Takže jsme jedli skoro non-stop, no.
Kolik jste toho snědli?
To se nedá ani spočítat, já se nepamatuju. Já teda kromě dvou dnů, když jsem měl nějakou třevní chřipku, když jsem jako moc nejet, tak jsem prostě jedl, co to šlo.
To jste byl vy, kterého málem resuscitovali v těch Pyrenejích?
Ne, to byl Michal. To byl Michal, já jsem jako to nějak předtáp ještě bez nějaký pomoci doktorů velký, ale bylo mi zlé, no.
Já jsem četla i vlastně blog souběžný vašeho finského souputníka a i ten se potýkal se střevními problémy. Vy jste udělali nějakou zásadní dietní chybu.
My jsme udělali zásadní chybu, že jsme pili to, co jsme po cestě potkali a tu vodu jsme ze začátku nekupovali. Nebo spíš jsme to doplňovali třeba z nějaký kašny a podobně, kde bylo napsáno, že voda je pitná, ale že člověk houby ví. Takže kluci to nějak odskákali lehce že jim nebylo úplně nejlíp. A skutečně já už etapu do Montpellier, což bylo 180 km, tak jel, že ho, s 39 teplotou. Na silnici bylo, že ho, 35 stupňů, takže to asi nebyla úplně zábava.
Já si umím představit, že různé části těla jsou různě namáhány, ale musím říct, že asi nejhůř na to musí být nohy, ne? A nemyslím nohy jako celé končetiny, ale spíš chodidla, nebo to, co je v botách.
No, určitě to tak je, to zase tady kolega Jarda, ten měl teda velké problémy, ale on je velmi silný, takže to všechno ustál. Takže ty naše nohy trpěly asi nejvíc.
Ono se říká, že když takový ten obří puchýř v botě praskne a pak začne i krvácet a tak dále, takže už se vlastně nedá, protože maratonci třeba nebo běžci ti skončí a vědí, že už dál prostě pro ně cesta nevede. Vy jste měl strašlivé problémy, Jardo,
no,
ale...
To, máte pravdu, ono se to jako špatně léčilo, že jo? Protože jsem měl, to vždycky bylo jenom nějakých 5-6 hodin spánku a zase ráno do boty zavázat a jet, no. Takže tam dát 2 dny volna, tak by to bylo v pohodě, že jo, ale to nešlo. Takže se muselo nějak poslední týden to vydržet. Hold.
Jak vypadají ty vaše nohy?
No, levá noha je v pohodě, pravá je teď obvázaná, protože jsem byl u doktora, ale posluchači se můžou podívat na náš Facebook, kde to myslím je někdy vyvěšený, takže...
Pohlédla jsem pod stůl, je tam skutečně jedna obvázaná noha v žabce, protože do jiné boty se asi nevejde. Věděli jste všechno před Tour de France o té trati? Jaká jsou kritická místa, kde se kdo vymlátil, kde upadl peloton, kde je slavná Belokyho zatáčka?
Tak ty základní věci jsme tuto je věděli, věděli jsme, kudy to vede, co nás tam asi plus minus čeká. Spousta věcí nás překvapilo, jakože ta cesta nevede po nějakých hodně slušných silnicích. Je to, občas je to skutečně, jako když jedu do lesa na houby se podívat.
Vážně.
Tam třeba jsme byli na Alpe d'Huez a na Col de Sorain, tak ten sjezd potom byl po silnici, kde skutečně ten asfalt byl úplně nejděsnější, co jsem kdy viděl snad.
Počkejte, já jsem pochopila, že ale ta koloběžka, když jedete pořádný sjezd, což v případě toho Alpe d'Huez skutečně je, takže jede 80, někdy i 100.
No to jede, ale to musíte mít na to skutečně slušný asfalt a nejlíp bez nějakých velkých zatáček. Ale tam skutečně nahoře, kdy ten asfalt se nedal vůbec jet pomalu, tak jsme jeli třeba 20-30 km, pořád jsme mačkali ty brzdy, že jo. Nebylo to úplně jednoduché, ale i ty dlouhé etapy třeba, kde nejsou kopce přes střední Francii, tak tam ten asfalt byl ne úplně hladký, takže jsme byli vyklepaný a to ty cyklisti to mají ještě horší, protože oni sedějí, že u toho. Takže ty zadky mají taky asi slušně.
O cestě na koloběžkách po Tour de France mluvím s Janem Vláškem, Jaroslavem Odvárkou a Michalem Kulkou. Jaromír Odvárka, Michal Kulka a Jan Vlášek jsou hosty dopoledního radiožurnálu. Ujeli Tour de France na koloběžkách. My jsme hodně teoretizovali, protože Michale, vy jste tady byl, než jste odjížděli, o výstupu na Mont Ventoux, 22 km stoupání. Na to se nedá natrénovat. Jak jste to zvládli?
Já si myslím, že jsme to zvládli naprosto skvěle.
Vy jste říkali, že v nějaký bod můžete i slézt, koloběžku tlačit.
To jsme, slezli jsme pro nás, anebo můžu mluvit za sebe, ale možná i za kluky, že to byl asi největší zážitek z toho, vlastně z celé Tour de France, protože když jsme přijížděli na Mont Ventoux někdy kolem 9. hodiny a začali jsme stoupat nahoru, tak kolem byly prostě tisíce, 10 000 fanoušků, kteří když nás samozřejmě viděli, že jedeme na koloběžkách nahoru, tak nám začali hrozně fandit, podporovat nás a to byl pro mě jako velký zážitek, no.
Fanoušci bývají na Tour de France velmi kreativní. Tam člověk asi zahlédne lecos takhle podél silnice. Můžete o tom něco říct?
No, oni jsou skutečně nevyspytatelní. Když už tam přijete hodně pozdě, tak víc než kreativní jsou podnapilí.
Takže vás třeba sundají z té koloběžky.
No, dokonce kolegy, když sjížděli dolů to Ventu autem, taky vytahovali z auta ven. Ale my, když jsme jeli naopak nahoru, tak tam byla skutečně celá silnice, na ní probíhala nějaká diskotéka. Takže se nedalo kudy jet. My jsme zapnuli světla, protože jsme jeli už noci a viděli jsme jenom tu hradbu těch lidí. A oni udělali takovou uzoučkou uličku, kam se vyšel vždycky jenom jeden člověk, takže jsme jeli za sebou. Tam nám naložili úplně šíleným způsobem, že byli jsme politý pivem, vším možným, co oni pili, že kola s rumem a podobně. Ale byl to velký zážitek. Byl tam skutečně neskutečný řev, že jsme neslyšeli vůbec nic, já nevím kolik decibelů. Oni to říkají ty cyklisti, že když jedou to Alpe d'Huez, takže že u toho málem ohluchnou. A to si dokážu skutečně představit, že se může stát.
A Takže bylo to spíš pozitivní nebo negativní ti lidé vlastně podél cesty?
Jako kdyby to bylo celou cestu, tak by to bylo spíš negativní. Ale takhle, když to občas na nás vyzkoušeli, tak nás to spíš bavilo.
Mě spíš zajímají i takový ti extravagantní jedinci, protože člověk pár obrázků z Tour de France viděl.
No jasně, byly tam jako několik lidí v různých oblecích.
Například?
Například nás tam provázel jeden pán jako v důchodovém věku, který byl obecně jako nějaká vosa, měl nějakou masku.
Pan Včelka.
Pan Včelka, to jsme potkali několikrát, ale to byly lidi opravdu jako už kolem důchodového věku a tak užívali si to, úplně bláznivý. No a taky jsme potkali několikrát v Pirenejích nějaký ty Španěláky, ty tam kolem nás běhali i bez oblečení, takže...
Jako nudisté?
Jako, no... Spíš teda konkrétně měli jako stažený, že jo, nějaký ty trenky a běželi třeba kilometr s náma a fandili. No.
Ale to člověka nabije takhle po cestě, ne? Že i v nějakou tu chvíli zoufalství nebo únavy ho to vlastně nakopne.
No, je to tak, trošku nás to nakoplo, hlavně kolegu Václava, ten tohle to potřeboval a pro ně to byl obrovský doping, tady ty fanoušci.
Kde je Václav vlastně, proč tady není dneska?
Václav totiž měl včera nějaký mediální povinnosti a myslím, že si užívá teď chvilku volna po asi půl roce s přítelkyní, takže chcem asi ho pozdravit, Vaška.
Myslíte, že nás poslouchá, když si užívá s přítelkyní?
Myslím, že to si nechá ujít.
Já jsem mluvila o chvílích zoufalství, nebo jsem je tak jaksi naznačila, že člověk se někdy dává velmi těžko dohromady. Vy máte na stránkách takovou krásnou větu napsanou v angličtině, já ji přeložím, bolest je dočasná, ale prohra ta trvá navždy. Kdy jste byli nejzoufalejší? Každý sám za sebe, pánové.
Já musím říct, že pro mě velká krize byla v těch Pyrenejích, ale úplně ne jako krize moje, ale krize prostě, že bych v tom kamarády nechal, že bych to prostě s nima nejel. Takže vlastně člověk má takový ten stres jako vůči nim, když prostě nemůže a oni na mě museli čekat, nebo na někoho by museli čekat. Takže mě prostě v Pyrenejích bylo jako dost špatně.
Honzo.
No, ale je to skutečně tak, že ta věta spočívá v tom, že ta bolest je přechodná, ale skutečně to nemůžete vzdát. A my jsme k tomu došli, že vzdát se to nedá. Protože jakmile bychom to jednou vzdali, tak už nikdy to neobjedeme znova.
Chápu, ale to bylo nejhůř, se
mě bylo nejhůř úplně na začátku. Úplně tu první etapu, kdy jsme tam přijeli a jeli jsme těch 215 km z Bastie, nebo do Bastie. Úplně nesmyslný vysoký tepy, dostávali jsme křeče. A vymysleli jsme si, že tohle fakt není možný, že to nemůžeme těch dalších 20 etap obět. Ale ono si to nějak časem potom sedlo. A byli jsme čím dál tím lepší a lepší, až jsme ty Alpy přeskákali jako nic.
Jaromíre.
No já jsem měl tu krizi největší, když jsem dostal jako tu střevní chřipku. Protože jsem si říkal, že se to takhle bude pokračovat díl než nějaký ten jeden, dva dny, že to prostě vzdám. Takže to mě jako úplně, jsem byl z toho nešťastný, že bych to musel vzdát. Což jsem samozřejmě nechtěl. A jak říkal Michal, tak je to tak, že kluci na mě čekali, tak to bylo taký blbý, že oni si říkali lehká etapa poměrně. A já jsem to, jakoby kvůli mě se to jelo, že asi o 4 hodiny díl, protože jsem musel jít pomalu a furt stavět. Takže takový špatný prostě, že ten manšaft prostě kvůli mě musel někde čekat a stavět.
Měli jste nějakou strategii pro případ, že by někdo odpadl? Definitivně?
No to jsme
jste asi, s tím ani nepočítali.
My jsme s tím prostě nepočítali. Bylo to tak, že vždycky, když někdo měl nějakou krizi, která potkala každýho, tak s ním ten vzadu, nebo ten prostě s ním někdo jel, protože člověk nemohl zůstat sám. No ty krize prostě odcházely, jako přicházely, takže jsme to prostě dojeli.
A je to jako v cyklistice? Pomůže mi ten přede mnou, co rozráží ten vzduch?
Rozhodně, to je hodně obdobné.
Posloucháte dopolední radiožurnál. 6 mužů ujelo Tour de France na koloběžkách. Jsou tady jména, která jsme ještě nezmínili. Je to Alpo Kusisto a René Koenig. Tak o těch budeme mluvit v druhé části vašeho, tedy našeho rozhovoru, kdy se přidají i vaše otázky. Jan Vlášek, Jaromír Odvárka a Michal Kulka, hosté dopoledního radiožurnálu, ujeli přes 3400 kilometrů. Celou trať Tour de France v 6 lidech, než by se střídali, měli všichni pěkně pohromadě. Ptáte se jich. Tak pojďme na otázky. Jaký jste měli pocit, když jste dosáhli vrcholu Mont Ventoux a kolik jste zničili tenisek, píše Alena a dodává, že máte její obdiv.
Tak děkujeme Aleně. To Mont Ventoux bylo skutečně asi nejlepší nebo největší z toho, co nás tam potkalo. My jsme byli přesně o půlnoci nebo 10 minut po půlnoci.
Počkejte, a to už jste tam možná neměli úplně čistě technicky co dělat, ne?
No, ono je to vždycky o vyjednávání s těma policajtama. A to se nám vždycky povedlo, takže nás tam pustili i dokonce s autem. Takže nějak po půlnoci těsně jsme tam vylezli. A to ventu je takový, že většinou tam fouká nahoře, je tam zima. Ale my jsme měli štěstí, foukalo jenom malinko. Nebyla úplně taková zima, bylo třeba 15 stupňů. Dole pod náma svítila komplexně celá ta Provence. A nahoře byly hvězdy, takže to byl jako odměna za ten výkon, co nás tam potkal.
Co ty tenisky? Ještě abychom dostali. Jste měli speciálně podlepené boty.
No, vlastně
fungovalo to.
Já zrovna měl jsem normální klasické tenisky, měl jsem 6 párů a ještě jsem zjistil, že to bylo prostě málo. Že jsme stejně točili dvoje, troje, protože v ostatních jsem měl puchejře, ale ne takový, jako tady Jarda, ten měl kolik párů.
Já jsem měl 5 párů, mm-hmm. ale taky jsem pak točil jenom dvoje. V těch to jako se nechalo jet, ty ostatní jsem bohužel nemohl jako moc používat. A takže jsme točili, ještě naštěstí máme s Michalem stejný číslo nohy, takže jsme si ještě jako půjčovali mezi sebou.
Škoda, že už se nedají vydražit ty boty. To se asi nedají už, že jo?
To bych ani nedoporučil.
Z estetických důvodů no, pravděpodobně. Tak další otázka, nikde jsem se nedočetl nebo nedoslechl, jaký byl váš podpůrný tým, kolik auta, kolik lidí vám pomáhalo, jaký byl jejich hlavní úkol podepsán JC?
No tak bylo to v podstatě, nás bylo 6 a k tomu jsme měli, že jo, 6 až 7 lidí toho manšaftu, bez kterého se to nedalo obět a tomu to musíme asi všichni hodně poděkovat. Bylo tam v podstatě holky, které se starali o jídlo, vařili nekonečně non-stop obědy, večeře, spousty těstovin. Byli tam fyzioterapeuti a maséři, ty nás dávali vždycky nějakým způsobem dokupy. A samozřejmě řidiči, že jo, poněvadž to byl absolutní záhul, oběd, 18 hodin v kuse, v celou etapu, pak nás dovízt do kempu, zase přijít z kempu, oni spali třeba 2-3 hodiny denně. A takže za to jim patří velký dík.
A já ještě doplním technická podpora, velmi důležitá.
Petra, zdravím do rádia, moc by mě zajímalo, jestli se kluci během té neuvěřitelné dřiny stihli kochat krásami okolní krajiny. Tak pane doktore, kdo pak se kochal?
Já jsem se teda kochal občasně. My jsme se shodli na tom, že si z toho pamatujeme nejvíc asfalt. Asfalt, jak nám ubíhá pod nohama. Nějaký ty okamžiky byly fakt pěkný, hlavně v těch Alpách, nebo když jsme dojeli k Atlantiku, nebo dole, zase u středu zemního moře, pěkný výhledy, ale nejvíc si z toho pamatuju ten asfalt.
My jsme mluvili o Mont Ventu, ale co Alpe d'Huez, tam se jelo dvakrát to stoupání. Taky ten sešup dolů, to musí být, tam jsou serpentiny, jestli se nepletu, protože jsem tam byla v létě lyžovat. Jaké to tam bylo?
Jestli můžu, tak to Alpe d'Huez nahoru je 21, myslím, zatáček nahoru. Ale pak se to jelo ještě jednou sjezdem, a kde nás potkalo, teda to jsme fakt nevěřili, že ta cesta jako ve špatném stavu byla. Tam byly výmoly, lehký štěrk, zatáčky ostrý, takže tam jako jsem klobouk dolů před těma cyklistama, co oni tam předvádějí v těch sjezdech. A teď jsem zapomněl nějak, co jste
se měl. Právě jsem se ptala na Alpe d'Huez, na výjezdy a na sjezdy. Vyválel se někdy někdo?
Ten sjezd totiž nevede tou samou cestou, co ten výjezd.
Takový kolečko to tam dělá.
Kdyby to vedlo tou samou cestou, tak je to v pohodě, ale to vede skutečně zadním údolím úplně jinudy, kde cesta, ještě loni tam nebyl asfalt, takže podle toho to taky vypadá. A nikdo se naštěstí nevyválel, to musíme zaklepat, já tady zaklepu, nikdo se nevyválel, to by bylo hodně těžký, kdyby jsme měli nějaký těžký pád, tak ty spáleniny z toho asfaltu jsou skutečně šíleně se špatně, že ho léčej. Takže tohle to jsme odjeli v podstatě na čistotu.
Říkají závodníci, klidně to tak mohu říci, protože to, co absolvovali dnešní hosté dopoledního radiožurnálu, byl velký závod se vším možným a o tom také budeme za pár minut mluvit. Posloucháte dopolední radiožurnál a ptáte se trojice mužů, která projela Tour de France na koloběžkách. Petra, tady to už jsme se ptali na to kochání, tak to přeskočíme. Rád bych se zeptal, jaký důvod mělo osazení koloběžek řídítky typu vlaštovky, kolik zastávek přibližně udělali při výjezdech těžkých kopců jako Ventu nebo Alpe d'Huez?
No, ty vlaštovky, to je fantastická věc a pokud nás poslouchají koloběžkáři, což si myslím, že jo, nebo budoucí koloběžkáři, tak to můžeme jenom doporučit, poněvadž spousta lidí jezdí tak, že na té koloběžce jezdí ohnutí dopředu, mají klasický nízkořídítka a podobně. Jenomže když je otočíte, zvednete a otočíte je směrem k sobě jako vlaštovky na kole, tak skutečně na té koloběžce jedete víc ve stoje, neděláte tak hluboký ty dřepy a v podstatě na ty dlouhé cesty, anebo na jakýkoliv jiný výlet, je to mnohem lepší.
Kolik těch dřepů v úvozovkách, protože to je styl jízdy, člověk za celou tu Tour de France mohl tak udělat?
Já si myslím, že se to nedá jako moc spočítat, ani jsme to nějak nepočítali, ale je to opravdu velké množství a já jsem trochu zaražený, že ty stehna přední nějak jako nikoho z nás netrápily nějak extrémně, že se to dalo zvládnout. No.
Pojďme tady ještě na ty zastávky a na výjezdu na újezdu těžkých kopců.
Vždycky záleželo samozřejmě na délce toho kopce, protože jestli to byl třeba Glandon, který byl 30 km, tak tam těch zastávek bylo mnohem víc. A nezáleželo jenom na té délce, ale samozřejmě na tom procentuálním stoupání, protože většinou od nějakých 10% vejš se to prostě jet nedá. A samozřejmě my zvládli bychom jet, ale ono by nás to prostě za 5 kilometrů by nás to, tak říkám, sesekalo, že bychom si tam museli sednout, takže těch zastávek bylo vždycky prostě záleželo.
Jestli tady ještě můžu doplnit, tak kluci tady zrovna Michal s Honzou si zkusili to druhé Alpedie vyjet jako by bez zastávky rychle a povedlo se jim to.
Zátahu.
Takže to jeli celý na jeden zátah a myslím, že to jeli za hodinu 18. To vyjeli bez pauzy, bez jako jakýhokoliv odpočinku až nahoru, svižně.
Takže v Pantány v nejlepších letech by nám dali jenom 35 minut.
Neuvěřitelné. Skoro by se mi chtělo říct si klobouk dolů, ale vím, že před váma už tohleto říkat vlastně ani nemohu. Tak to vysvětlete.
No, s tím kloboukem je to docela vtipné. To se stala taková věc na Mont Ventoux, že za námi běžel jeden pán z Čech, tím toho zdravím, nevím, kdo to je. A on za námi běžel a asi 5krát na nás křičel klobouk dolů, jste borci, klobouk dolů. No a nás to strašně nakoplo a pak se to stalo takový bonmont, který jsme používali zbytek tour.
Jelikož tam chodili nějaký SMSky a maily a v každém druhém bylo slovo klobouk dolů, tak to nějak zlidovělo.
Ale to musí být dobré, ne? Když má člověk takovou podporu, o které vlastně možná ani netušil, že od rodin se to čekat dá.
Jo, my jsme vůbec netušili, že se to tady takhle ujme, že v podstatě ty lidi budou vědět, že něco takového děláme a že se tím nechají nějakým způsobem inspirovat. Pak už ve finále to vypadalo, že nejde ani o ty koloběžky, ale že spousta lidí nám posílala e-maily a inspirovala se tím nějakým způsobem do života.
Jakou jste dosáhli průměrnou rychlost? To je další otázka.
No, bylo to podle mě něco kolem 17 km v hodině. Nějaký etapy jsme jeli třeba 19-20, v těch kopcích jsme jeli třeba 15, ještě míň.
Řekněte, dá se za těmi řídítky spát při jízdě?
No, to se dá spát velmi lehce. Já jsem vždycky těm cyklistům nevěřil, když oni mluví o tom, že skutečně usnou na kole a spadnou.
Já jsem to právě slyšela několikrát, jsem si říkala, jestli to je pravda.
Sám jsem se o tom jako přesvědčil, hlavně na konec těch Alpách, když jsme jeli tu nejdelší etapu. Sjížděli jsme Glandon a pak Madeleine dolů a mě se začalo úplně neskutečně chtít spát v tom sjezdu, kde teda je to samá zatáčka, člověk by si řekl, že ho to bude bavit. Já jsem sál čepici na hlavu, tam foukalo, že jo, a byl jsem jako v peřince. A normálně na mě začal pát takový spánek, že jsem asi třikrát musel zastavit. Dostal jsem v tom sjezdu 15 minut, oni na mě dolů čekali, myslel jsem, že jsem se zabil nebo co. Já jsem prostě musel stát. A nějak se zpamatovat, jinak bych usnul skutečně.
Řekněte mi, jaké to je, když třeba člověk jede dolů z kopce 80-100 na té koloběžce, což jsem pochopila, že je možné, a třeba předjíždí někoho v autě, jak se na vás ti lidi dívali.
No, jak ty řidiči těch aut, tak samozřejmě cyklisti, kteří tam jezdili taky jako dolů, my jsme je předjížděli z kopce, tak ty to moc jako neunášeli. A vaše Kliška, ten je to specialista, tak ten tam jako dokonce nějaký kamion předjížděl ve sjezdu, tak to jsem se o něj malinko bál, no, že jako se to špatně skončí, protože ta koloběžka sice má brzdy, ale nedá se už jako zrychlit. To kolo se dá ještě přišlápnout, když to my to jezdíme čistě setrvačností, takže je to jako nebezpečný, no, malinko, ty sjezdy.
Jan Vlášek, Jaromír Odvárka a Michal Kulka jsou hosté Radiožurnálu. Koloběžkářů z Tour de France se ptáte, jaké byly ohlasy z profi pelotonu a jestli jste se na tuhle akci museli u organizátorů nějak registrovat, ptá se Martin.
No, chtěli jsme to udělat.
Hovoří právník výpravy.
Přesně tak, ale bohužel se to nepovedlo. Měli jsme povolení na jednu etapu do Pyrenejí ale to jsme stejně nestihli, to jsme měli do půl devátý, přijeli jsme tam 11. Takže celý jsme to jeli v podstatě nakonec úplně na vlastní pěst. Vždycky jsme dole ukecali policajty, aby nás pustili nahoru. Vždycky se to povedlo, takže za to jsme rádi.
Ale když už o vás věděli a museli vidět, že etapu od etapy pořád jedete a že už se nepustíte, tak přece člověk získá nějaké sympatie.
Je to tak, no ono to bylo ještě tak, že ten den před tím cyklisty to jede spousta dalších šílenců, bylo tam asi 5 skupin cyklistů, s těma jsme se potkávali, někteří to měli dokonce oficiálně povolené, takže potom o nás už bylo povědomí, i ty policajti o nás věděli, že něco takového se jede, takže jsme to měli na konci v těch Alpách lehčí. No.
Pepe a Jani píšou, jako koloběžkáři si občas kopneme kotníkem o koloběžku, což je dost bolestivé. Zajímá nás, jestli to chlapi zvládli bez ukopnutého kotníku, nebo jestli se jim to občas stalo, případně jak se proti tomu dá účinně chránit.
Tak stalo se nám to xkrát, asi každému. Ale jelikož každý z nás měl nějaký větší bolístky, tak jsme tomu nepřikládali nějakou větší váhu. Je to nepříjemný, stávalo se nám to, ale to bylo tak asi to nejmenší krizovka, co se nám tam přihodila.
Neuvažujete o cyklistice? Vytrvalost musí být obdivuhodná, tu byste mohli využít, píše Jenda z Příbramy.
Uvažujeme, to jste krásně trefila, nebo Jenda to trefil.
Jenda to trefil.
No, my si, až budeme mít trošku času a odpočineme si, tak si založíme cyklistický oddíl a budeme jezdit v časovkářských helmách na motorské závody, takže nás uvidíte v cyklistice.
Zdeněk z Vamberka se ptá, jestli vás něco zaskočilo po cestě, něco, co jste neplánovali, něco, s čím jste vůbec nepočítali a stalo se.
Já si teďka nic nevybavuju, my si kolegové tady.
My jsme nepočítali hlavně si myslím s takovýma až hlubokýma krizema, kterýma jsme si prošli potom v těch krajiních a podobně. Původně jsme sebou nechtěli mít vůbec doktora, ten tam byl jenom náhodou v podstatě, nakonec jsme ho plně využili, takže jako s tím jsme úplně nepočítali a pak jsme nepočítali s tím, že ty diváci už nás budou poznávat v podstatě na konci v těch Alpách a čekat v podstatě na nás.
Dávali jste interview zahraničním štábům, pánové?
Dávali jsme hned úplně na začátku na Korozice se za nám postavil v podstatě štáb francouzský televize. Byli tam nějaký Holanděni, Dánové, takže něco bylo.
Byl tam i zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii, Jan Schmidt. Jarča z Děčína, jak dlouho jste na cestu trénovali?
No tak trénovali jsme, jelikož jsme sportovci odmala, takže ten sportujeme opravdu od první třídy, dělali jsme atletiku a jako fakt jsme to dělali poctivě, ale tak rok a půl až dva roky jsme se připravovali konkrétně tady na tu akci.
Radim se ptá, jak často jste v úvozovkách střídali nohy?
Střídáme každý podle svého uvážení, ale zpravidla je to 5 kopů pravou, 5 levou, případně do kopce 3 a 3.
Hubert z Brna, už se začínají množit koloběžkáři, píše. Rád bych se zeptal, když šlapete do kopce, jsou obě nohy stejně silné, nebo je jedna kopcová? Teď už se ztrácím teda.
Obě by měly být stejně silné, si myslím, ale každému se většinou na jednu z těch noh jezdí líp.
Uh-huh. Viktor, jak se změnil váš život po tour? Jste ještě někteří nebyli v práci, tak to možná ještě není tak úplně jasné.
Mě se změnil tak, že teď pořád spím.
My jsme život brali jako do tour a po tour, takže teď jsme zvědaví, jak to bude.
Přesně tak.
Zdravím hosty, potkal jsem je pod Col d'Ornomem, omlouvám se za špatnou výslovnost, když jsem jel na kole. Kousek dál jsem měl pana Zimovčáka na vysokém kole. Potkali jste se někde?
Ano, potkali jsme se, byli jsme to hrozně rádi, jelikož on nás inspiroval vůbec k tomu nápadu. On byl náš jako vzor a strašně nás mě překvapil, fandil nám a byl skoro až dojatý, jakože když to viděl, jak tam jedeme a bylo to krásné setkání. Hmm.
To je hezký, že to říkáte, Jaromíre. Mína píše, smekám před vašimi hosty a pozdravuji Michala, svého nejlepšího atletického trenéra. Jsem na něj hrdá.
Děkuji, zdraví manču.
Takže, kolik litrů tekutin jste v průměru denně vypili, píše Martin.
No, když bylo skutečně hodně teplo, což v té etapě na venu bylo na té silnici 39, tak jsme každý vypili snad více než 10 litrů vody nebo nějakých nápojů. Hmm.
My už jsme trošičku načetli o tom, co bude dál. Já jsem vám tak podbízala Giro d'Italia, za 3 roky se jede z tý ročník, tak to by mohlo vyjít. Co se teď stane s vašimi koloběžkami a s jinými věcmi, které se dají pustit do plénu?
Já jsem si udělal třeba v průběhu včerejšího dne koutek slávy.
Asi děláte legraci.
Vážně jsem si vystavil všechny suvenýry, protože já mám tendenci to pak všechno postrácet.
A co jste si tam dal?
Dal jsem si tam vlajku, Dal jsem si tam takovou šipku, která označovala cestu s podpisy vlastně všech nás, kolegů, co jsme to jeli a support týmu. A různé jako suvenýry, co jsme v průběhu cesty nazbírali.
Já jsem sledovala i web, na kterém psal váš finský kolega a spolujezdec Alpokusisto. Řekněte mi, když jste stáli pod vítězným obloukem v Paříži, upustil Fin slzu, anebo ne?
No, on měl tmavší pregle na očích, takže to nevíme, ale nějaká slza každému asi ukápla.
Protože jsem pochopila, že on je hardcore, je to velký sportovec. Vlastně byl i z týmu nejstarší.
Hmm. No, on je současně ale i takový přírodní typ, že ho dojímají takový scénery, jako hezký výhledy a podobně, takže myslím, že nějakou kapičku by mohl rovnit.
Tak pánové, já vám děkuji, že jste přišli, že jste byli hosty Radiožurnálu. Ještě jednou blahopřeji za všechny posluchače, které nemohou citovat, protože těch otázek a různých komplimentů na vaši stranu je hodně, tak blahopřeji k výkonu a těším se na vaši další inspiraci pro lidi, kteří pochopili, že sny se dají plnit. Ať se vám vede.
My děkujeme a přejeme všem.
My děkujeme a děkujeme i Českým rozhlasu za podporu a zdravíme posluchače.
Děkujeme.